dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Kongres ponovo traži od Srbije rešavanje slučaja braće Bitići. Lažna dojava o bombi u avionu na beogradskom aerodromu kod Zrenjanina, pao akrobatski avion. Predstavnički dom odbacio predlog za impeachment Donalda Trumpa. Kratak spoj u ruskoj nuklearnoj centrali, zaustavljena tri reaktora, nema povećanja nivoa radijacije. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete da li je vreme da se u škole u Srbiji vrate predavanja o tekovinama antifašizma. Aleksandar Đenić iz Koja o tome kako je moguće da neki mladi danas slede nacističku ideologiju.
Kada imamo reviziju istorije, onda neki mladi momak, on je odrastao u tom okruženju, tako da on uopšte nema predstavu o svojoj babi, dedi, toj borbi, kakve su sve to žrtve i posledice bile.
Gotovo 25 godina nakon smrti Milana Mladenovića ustanovljena je regionalna muzička nagrada koja nosi njegovo ime. Govore upravnici zadužbine Milan Mladenović, Nenad Milovanović i Zoran Kostić-Cane.
Milan je bio jugoslovenski umetnik, bez obzira što ta zemlja ne postoji, ta kultura po našem mišljenju i dalje postoji i od početka je bilo potpuno nedvosmisleno da će nagrada biti regionalna.
Nagrada treba da da nadu mladima da sloboda, pravda, istina i sve to nisu neki ideali iz nekih prohujelih vremena.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 18. jula.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Komitet za spoljne poslove Kongresa Sjedinjenih Američkih Država ponovo je usvojio rezoluciju u kojoj se Srbija poziva da privede pravdi ubice američkih državljana poreklom sa Kosova, trojice braće Bitići. Također je navedeno da bi napredak u rešavanju slučaja trebalo da ostane značajan faktor koji određuje dalji razvoj američko-srpskih odnosa. Vršilac dužnosti zamenika državnog sekretara Sjedinjenih Država, zadužen za Evropu i Euroaziju, Filip Riker, izjavio je da je Amerika spremna da se uključi u proces dijaloga Beograda i Prištine, ali da je napore potrebno da najprije potrebno da obe strane zajedno odluče da su spremne da se vrate dijalogu. Riker je za Glas Amerike rekao da je o tome razgovarao sa državnim sekretarom Mikeom Pompeom, jer Sjedinjene Američke Države žele da vide pomak. Ambasador Francuske u Srbiji, Federic Mondoloni, rekao je da predsjednik Emmanuel Macron ima želju da Francuska igra veću ulogu u Srbiji i regionu i da u tom kontekstu treba posmatrati navode medija o budućem imenovanju specijalnog francuskog izaslanika za Balkan. On je na konferenciji za novinare u Beogradu naveo da Francuska nema magično rješenje za Kosovo, da je, kako je naveo, svesna da je to osjetljivo i bolno pitanje za Srbiju i da želi da pomogne, jer status quo nije dobro rješenje. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj zatražio je od komandanta NATO snaga za Evropu, generala Toda Woltersa, dalju podršku tih snaga za unapređenje i profesionalizaciju bezbednosnih snaga Kosova. Novi američki komandant NATO-a boravi danas na Kosovu nakon posete Srbiji. Na sastanku je, kako se navodi iz ureda premijera Haradinaja, bilo reči o generalnoj situaciji bezbednosti na Kosovu i u regionu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su nakon kontradiverzionog pregleda utvrdili da je bila lažna dojava o postavljenoj bombi u avionu koji iz Beograda trebalo da poleti za Frankfurt, potvrđeno je tajnog u MUP. Kako je rečeno, policija radi na identifikaciji osobe koja je jutros oko 6 sati pozvala aerodrom Nikola Tesla i uputila lažnu dojavu o bombi. Nakon što je poziv upućen, iz aviona nemačke kompanije Lufthansa evakuisano je 130 putnika i 5 članova posade. Avion koji je izvodio akrobatski let pao je na oko kilometar od aerodroma Ečka u blizini grada Zrenjanina, potvrdio je za naš program Nebojša Petrović iz Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju. Petrović je rekao da se nesreća dogodila oko 8:30, a da je letelica u vlasništvu aerokluba Falcons iz Zrenjanina. On je rekao i da je avion pretrpeo znatna oštećenja pri udaru o tlo.
Tom prilikom došlo je do unesrećenja pilota aviona. Trenutno tim istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju na licu mesta i prikuplja podatke vezano za sam udes, prikuplja izjave svedoka, dokumentaciju koja je dostupna u ovom trenutku na samom aerodromu. Dokaze od ostataka aviona koje možemo da prikupimo, mada je šteta izuzetna.
Rekao nam je Nebojša Petrović, direktor Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju. Na terenu su ekipe hitne pomoći i policije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet iranska revolucionarna garda zaplenila je, kako se navodi, strani tanker i 12 članova posade u Persijskom zalivu zbog sumnje da je krijumčario milion litara nafte, javila je agencija France Press. Za sada nema informacija o imenu tankera, niti se zna kojoj zemlji pripada, prenosi agencija Fars. Nemačka policija saopštila je da pretražuje stanove islamističkih ekstremista na zapadu zemlje zbog sumnji da planiraju napad. Policija Kelna navela je da su racije počele jutros oko 4 sata i da su usmerene na stan kod Direna, gde policija traga za konkretnim pokazateljima koji bi ukazali na bilo kakve planove za napad. Portparol policije u Kelnu, Wolfgang Belz.
Jutro smo u Kelnu i Direnu izvršili pretrese kuća nekoliko osumnjičenih sa islamističke scene. Pozadina su konkretne informacije koje ukazuju na terorističku pretnju. Imamo indicije da su ti ljudi možda planirali napad u Nemačkoj.
Predstavnički dom Američkog kongresa ubedljivom većinom odbacio je predlog demokratskog kongresmena za impeachment predsjednika Donalda Trumpa zbog nedavnih rasističkih uvreda na račun 4 demokratske predstavnice. Predlog teksaškog demokrate Ala Greena je odbačen sa 332 glasa, dok je 95 kongresmena glasalo za impeachment, a protiv predloženih mera bile su 3/5 demokrata. Predstavnički dom kongresa blokirao i prodaju oružja vrednosti više od 8 milijardi dolara Saudijskoj Arabiji i drugim američkim saveznicima, suprotstavljajući se tako predsjedniku Donaldu Trumpu. Očekuje se da će Trump staviti veto na odluku Kongresa. Turska je ocenila kao nepravednu američku odluku da isključi Ankaru iz programa borbenih aviona F-35 zbog turske kupovine ruskih protivvazdušnih sistema. Ta unilateralna mera ne poštuje duh savezništva i nije zasnovana na legitimnim razlozima, saopštilo je Tursko ministarstvo spoljnih poslova. Sjedinjene države su sinoć potvrdile da neće isporučiti avione F-35 Turskoj zbog kupovine ruskog raketnog sistema S-400, koji će, kako je saopštila Bela kuća, služiti za otkrivanje tehnoloških tajni. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se proširuje mogućnost da svi stanovnici ukrajinskih oblasti Donjetsk i Lugansk dobiju rusko državljanstvo. Zvanični Kijev i Zapad su okvalifikovali ovaj potez Moskve kao pokušaj podrivanja ukrajinskog suvereniteta. Dragan Štavljanin.
Prethodno je u aprilu Putin potpisao sličnu uredbu neposredno nakon što je na predsjedničkim izborima u Ukrajini pobedio Volodimir Zelenski, po kojoj su ruske pasoše mogli da dobiju stanovnici delova ove dve oblasti, tačnije pod kontrolom proruskih separatista. Međutim, kako javlja ruski servis Radija Slobodna Evropa, procedura je komplikovana i do sada je izdato tek 10.000 pasoša, uglavnom licima angažovanim u separatističkim institucijama, dok je ostalima mnogo teže da dođu do ovog dokumenta, pre svega penzionerima koji bi u tom slučaju pali na teret ruskog budžeta. Posljednjom uredbom Moskve sada se ta mogućnost dobijanja ruskog pasoša odnosi i na delove regiona Lugansk i Donjeck, koje su pod kontrolom ukrajinskih vlasti. Tačnije, svi stalni stanovnici ovih oblasti nakon aprila 2014. kada su počeli sukobi između ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje. U ove dve regije živi oko 3 miliona stanovnika. Zvanični Kijev i Zapad su okvalifikovali ovaj potez Moskve kao pokušaj podrivanja ukrajinskog suvereniteta, odnosno pozicije Volodimira Zelenskog koji je ubedljivo pobedio na izborima. Ukrajinske vlasti su saopštile da su nelegalni ruski pasoši izdati po ovoj proceduri. Reagujući na ovaj potez Kremlja, Zelenski je naložio Ministarstvu inostranih poslova da pojednostavi postupak po kojem ukrajinska dijaspora može dobiti državljanstvo, kao i stranci kojima su uskraćena prava i slobode. Kremlje povukao ovaj potez uoči parlamentarnih izbora u Ukrajini u nedjelju, na kojima je prema istraživanjima javnog mnijenja proruska stranka najozbiljniji takmac partiji Zelenskog Sluge naroda. Oko 13.000 ljudi je ubijeno i 1,5 milion raseljeno od kako su pre 5 godina izbili sukobi na istoku Ukrajine. Putin je već proširio kategoriju ljudi koji mogu da dobiju ruski pasoš po ubrzanoj proceduri, uključujući stanovnike poluostrava Krim pre nego što ga je Rusija anektirala 2014. kao i državljane Iraka, Jemena, Sirije i Afganistana koji su rođeni u Rusiji tokom sovjetskog perioda. Rusija je omogućila i pasoše stanovnicima separatističkih gruzijskih regija Abhazije i Južne Osetije pre rata 2008. Moskva je pravdala svoju intervenciju protiv gruzijske armije zaštitom ruskih državljana u ove dve oblasti.
3 od 4 reaktora ruske nuklearne centrale Kalinjin, koja se nalazi 300 km severno od Moskve, zaustavljena su zbog kratkog spoja na transformatoru, javila je kompanija Rosenergoatom, navodeći da nije zabeleženo nikakvo povećanje nivoa radijacije. Kako se dalje navodi, traži se uzrok kratkog spoja i dodaje da bi 3 reaktora mogla da budu povezana sa elektromrežom do 19. jula.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tanka većina kojom je u Evropskom parlamentu potvrđen izbor Ursule von der Leyen za šeficu Evropske komisije ističe podele koje razdiru Evropsku uniju, ali i teškoće sa kojima će se suočiti novo liderstvo u Briselu u rešavanju izazova u odnosima sa Amerikom, Kinom i Rusijom, kao i održavanju vladavine prava i demokratije kod kuće, pišu svetski mediji. Bivša nemačka ministarka odbrane je dobila 383 od 733 glasova za 9, više od minimalnih 374. I to, kako ističe Washington Post, paradoksalno uz podršku poljske euroskeptične partije Pravo i Pravda, koja je u posljednjem trenutku najavila da će je podržati. Većina euroskeptika je glasala protiv nje, kao i mnogi poslanici zelenih i levog centra koji se žale da evropski lideri potiskuju volju evropskih glasača postavljanjem kandidatkinje koja nije spominjana tokom izbora za Evropski parlament u maju. Von der Leyen dolazi na čelo Evropske komisije i 32.000 članova osoblja u srcu evropskog projekta, dok je Unija rascepkana na unutrašnjim podelama postaknutim rastom nacionalizma i sve upletenije u borbe moći sa Rusijom, Kinom, Amerikom, Iranom i drugim državama, piše New York Times. Ona je jedva dobila potvrdu u Evropskom parlamentu, što znači da će u novembru početi posao sa hendikepom, ocenjuje njujorški dnevnik i ukazuje na ocene stručnjaka da turbulentan proces koji je doveo do izbora von der Leyen odražava realnost Unije, kompromise političkih partija i država članica. U vreme uspona populizma, dok su pohabani globalni sistem trgovine i liberalna demokratija, von der Leyen je strastvena globalistkinja i odbacuje izolacionizam kao neprimeren Evropi, što bi je, prema oceni New York Timesa, moglo dovesti u sukob sa pojedinim članicama, posebno na jugu i istoku Evropske unije, koji Brisel vide kao nametljivu silu koja dovodi u pitanje njihov suverenitet.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Kongres ponovo traži od Srbije rešavanje slučaja braće Bitići. Lažna dojava o bombi u avionu na beogradskom aerodromu, kod Zrenjanina pao akrobatski avion. Predstavnički dom odbacio predlog za impeachment Donalda Trumpa. Kratak spoj u ruskoj nuklearnoj centrali, zaustavljena 3 reaktora, nema povećanja nivoa radijacije. U nastavku emisije vodimo vas i u Prijepolje na smotru izvornog stvaralaštva balkanskih naroda Mostovi Balkana, koja okuplja ansambli iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Srbije.
Poanta upravo ovakvih jednih festivala je okupljanje svih različitosti, svih kultura, svih nacionalnosti, svih vjeri na jedno mjesto, znači uistinu jedno ono bratstvo i jedinstvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Krajnje je vrijeme da se u osnovne škole u Srbiji uvede čas sociologije u okviru kog bi se učile i vrijednosti antifašizma, kako bi se smanjila agresija među mladima. To u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem navodi Jasmina Petrović, predsjednica Srpskog sociološkog društva.
Mi definitivno ne možemo kroz jedan čas popraviti jedan užasan vakum, jednu anomiju koja je više decenijska. Ali to jeste jedan od načina da decu uvedemo u neke prosocijalne vrednosti. Solidarnost, čovekoljublje, tolerancija, jedna vrsta kritičkog odnosa prema svemu što je nasilje, prema svemu što je brutalnost.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmina Petrović, profesorka Filozofskog fakulteta u Nišu. U tom gradu 21. juna na ulici je nožem izboden 24-godišnji student elektronskog fakulteta, jer je nosio majicu sa antifašističkim obeležjem. Za deo javnosti to je bila kap koja je prelila čašu, nakon koje je parlamentarna stranka LSV, Liga socijaldemokrata Vojvodine, zatražila da se u osnovnim i srednjim školama od jeseni uvede bar jedan čas nedeljno o antifašizmu i tekovinama narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu, iz koje su proizašle posleratna Jugoslavija i današnja Srbija.
Se više prisutan taj neki nacionalistički diskurs i čak i, možemo reći, fašistički ispadi, a termin fašizam se zloupotrebljava i tendenciozno se zamagljuje tom nekom relativizacijom i zbog toga smo mi reagovali kako ne bismo dolazili upravo u ovakve situacije.
Objasnila je Bojana Begović, predsjednica omladine LSV-a. Antifašističku šetnju stotina građana Niša održano zbog napada na studenta, nedelju dana kasnije sa strane je pratila grupa mladića koji su, kako su javili izveštači sa lica mesta, skandirali parole Srbija Srbima, živela Velika Srbija, živeo Nedić i živeo Ljotić. Te osobe deo su nacista i ultradesničara koji inače prave probleme u Nišu, rekao je tom prilikom jedan od učesnika protesta Srđan Nonić, član građanske organizacije Niška inicijativa. Aleksandar Đenić, sekretar Saveza komunističke omladine Jugoslavije SKOJ, kaže da je paradoks da su neki mladi, čiji preci su možda dali živote u borbi protiv fašizma, danas na drugoj strani.
Kada imamo reviziju istorije, promenjene udžbenike, promenjene nazive ulica, spomenika, čitava ta istorija Drugog svjetskog rata se prećutkuje ili falsifikuje. I onda neki mladi momak, on je odrastao u tom okruženju, tako da on uopšte nema predstavu o svojoj babi, dedi, borbi, kakve su sve to žrtve i posledice bile.
Prema podacima SKOJ-a u Srbiji je rehabilitovano 3.500 ljudi koji su osuđeni zbog zločina u Drugom svjetskom ratu, a LSV smatra da bi obavezan deo edukacije mladih, kao nekada, trebalo da budu ekskurzije na mesto nekadašnjeg nacističkog logora na Beogradskoj Banjici i u spomen park Šumarice gde su nacisti streljali đake i građane Kragujevca. Zig hajlovanju u junu u Nišu prethodilo je prošlogodišnje zig hajlovanje i skandiranje na skupu u Beogradu kada su očito prošli nekažnjeno, saopštila je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Već 10 godina u Srbiji postoji zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija, ali uprkos tome takve pojave ne jenjavaju. Istoričarka Milena Bićanin smatra da je najopasnije prekrajanje istorije.
Ovo sada što se dešava, ova pošast kojom smo zatrpani u posljednjih par godina, mislim da je to apsolutno odlika populizma, jačanja desnice, kao nemogućnost da se da odgovor na mnoga druga pitanja. Za mene je ključno pitanje socijalne pravde. Pretpostavljam kad bi se dao odgovor da bi možda malo bolelo, ali bi ukupno za društvo bilo mnogo i korisnije.
Kako je 18. jula za Radio Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu prosvete Srbije, zahtev za uvođenje novog časa u srednje i osnovne škole nije stigao u to ministarstvo, a kada bude, nadležni će se o tome izjasniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatsko društvo filmskih režisera sprovodi javnu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da. Nakon što je Hrvatska radiotelevizija na posljednjem javnom pozivu sa nejasnim kriterijumima i često uvredljivim obrazloženjima odlučila da ne otkupi za prikazivanje čak 34 domaća dokumentarca. U tom ludilu nema sistema, poručuju reditelji koji traže izvinjenje, novi javni poziv i nove ljude koji će ga voditi. Iz Zagreba Eni Zebić.
Preko 3000 pratitelja na društvenim mrežama i poruke podrške i solidarnosti od srodnih udruga iz Hrvatske i susjedstva. To je dosadašnji rezultat kampanje Društva hrvatskih filmskih redatelja koji prosvjeduju zbog toga što je Hrvatska radiotelevizija odbila otkupiti za emitiranje čak 34 domaća dokumentarca sa nejasnim kriterijima i obrazloženjima. Upravo su kriteriji bili povod za našu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da, kaže za naš program jedna od inicijatorica kampanje, redateljica Vlatka Vorkapić.
Na adrese autora i producenata, osim odbijenica, su došle i recenzije. i neke od tih recenzija su bile vrlo neprofesionalne, zapravo uvredljive i u nekim slučajima čak i utužive kao objede.
Odbijena su 34 filma prikazana na 353 festivala širom svijeta koji su tamo pokupili 86 nagrada. Odbijen je otkup Srbenke Nebojše Sljepčevića, iako je film dobio više stranih i najvišu hrvatsku državnu nagradu za film. Odbijen je dokumentarac o dvijema travničkim školama Srđana Šarenca sa obrazloženjem da produbljuje jugočetničku naraciju, a taj film dobio nagradu za scenarij na festivalu katoličkog filma u Rijeci. Odbijen je nagrađivani dokumentarac Playing Man, a anonimni recenzent kaže kako se radi o autorovoj dosadnoj potrazi za vlastitim seksualnim identitetom. Odbijen je dokumentarac Heroine Domovinskog rata, financiran sredstvima Ministarstva branitelja, ali je isti film između preko 100 prijavljenih izabran za ovogodišnju Pulu, itd. itd. U ovom ludilu nema sistema, kaže za naš program redateljica Katarina Zrinka Matijević.
Odbijen je 34 filma, mi ne možemo pronaći nijedan ključ što upravo potvrđuje ovo ludilu nema sistema. Ne bih nikog vrijeđala, ne bih rekla da su recenzenti pa sad nekakve pogrdne riječi. Ja ću upotrijebiti onu riječ koja nas se svih treba ticati. Oni nisu profesionalno odradili svoj posao. Oni očito nisu dovoljno kompetentni i profesionalni. I točka, tu je kraj priče, to je ono što mi trebamo, kompetentnu i profesionalnu javnu televiziju.
Vlatka Vorkepić kaže da bi HTV trebao konačno objaviti koje je filmove kupio za objavljivanje, kada već nije kupio filmove sa 353 festivala i 86 nagrada, i ispričati se za uvrede u recenzijama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Gotovo 25 godina nakon smrti jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, Milana Mladenovića, ustanovljena je nagrada koja nosi njegovo ime. Dobio je zadužbinu, a u planu je otvaranje spomen sobe u muzičkoj čitaonici Narodne biblioteke Srbije. Kako se danas čuva nasljeđe Milana Mladenovića u prilogu Nevene Bogdanović. Zadužbini Milana Mladenovića, osnovanoj prošle godine, na čuvanje je poverena veoma vredna umetnička, autorska i lična zaostavština Milana Mladenovića, kao i grupe Katarina Velika, čiji je Mladenović bio frontmen. Fotografije, snimci, prepiske, knjige i lični predmeti ustupljeni su Narodnoj biblioteci Srbije, gde će biti čuvani po najvišim standardima, objašnjava jedan od članova Upravnog odbora zadužbine, advokat Nenad Milovanović.
Milanovo nasljeđe i nasljeđe EKV predstavlja jedan nezaobilazni deo našeg kulturnog nasljeđa koje treba da se nađe u zvanim institucijama i da tamo bude izloženo proučavanju budućih generacija.
On najavljuje da će do jeseni Narodna biblioteka Srbije otvoriti spomen sobu Milana Mladenovića u okviru muzičke čitaonice Narodne biblioteke, koja će biti dostupna javnosti. Milovanović ističe da je jedan od zadataka zadužbine i zaštita autorskih prava.
Bilo je bezbroj pokušaja da se ta njihova zaostavština razvlači, da se piratizuje od raznih neovlašćenih pojedinaca i firmi. Ono što će zadužbina u budućnosti uraditi je da takvom ponašanju stane na put.
A jedan od načina čuvanja uspomene na delo Mladenovića je i dodeljivanje godišnje nagrade Milan Mladenović, koja će se počev od ove godine dodeljivati 21. septembra, na dan kada je rođen frontmen EKV-a.
Nagrada treba da da nadu mladima da sloboda, pravda, istina i sve to nisu neki ideali iz nekih prohujelih vremena, da su to ideali koji uvek fale u bilo kom vremenu.
Objašnjava Zoran Kostić Cane, jedan od članova žirija i član upravnog odbora zadužbine. Inače, frontmen grupe Party Breakers i prijatelj i saradnik Milana Mladenovića. Ne postoje žanrovska ograničenja, a ne zahtjeva se ni da delo ima zvaničnog izdavača. Bitna je regionalna karakteristika nagrade, jer pravo da konkurišu imaju autori sa teritorija svih bivših jugoslovenskih republika.
Milan je bio jugoslovenski umetnik, bez obzira što ta zemlja ne postoji, ta kultura je po našem mišljenju i dalje postoji. I od početka je bilo potpuno nedvosmisleno da će nagrada biti regionalna, jer je i Milanovo delo i prisutno i interesovanje za njega postoji nesmanjeno i danas u svim bivšim jugoslovenskim republikama.
U toku svog postojanja od 1982. do 1994. godine grupa EKV objavila je 8 albuma sa pesmama koje su obeležile čitavo jedno vreme.
Otvoren za trčanje,
Ipak članovi upravnog odbora zadužbine smatraju da je kulturno nasleđe ovog muzičkog sastava u današnjim medijima palo u drugi plan.
Pošto je mnogo prljavih nekih prikaza izašlo gde, naš, gde su ih predstavili kao neke, ne samo njega, nego i sve te naše drugare, znači kao neke autodestruktivne ili narkomane, ne znam šta. Mislim, to nije istina, oni su pre svega muzičari, pre svega su ličnosti.
Tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji 1992. godine, Mladenović sa Canetovim Party Breakersima i grupom Električni orgazam formira antiratni muzički projekat Rim Tuti Tuki. Frontman Party Breakersa podsjetio se atmosfere koja je vladala tokom antiratnih koncerata i Mladenovićevog angažmana sa početka 90-ih kada je pružao otpor nacionalizmu.
On je pre svega bio i dobar čovjek, drag saradnik, čovjek od autoriteta. Znači, čovjek koji je mogao da povede ljude za sobom. Znači, ljudi su mu verovali.
Mladenović je za Caneta, kako ističe, bio oličenje pravednika.
To je neko htenje, znači, u njegovoj prirodi, u njegovom vaspitanju, u svemu tome. Znači, nije bilo zezanje sa njim. On je onako čovjek koji je jako bio ozbiljan.
Milan Mladenović je umro u Beogradu 5. novembra 1994. godine, u 37. godini. Njegovom smrću Ekaterina Velika je prestala da postoji. Poslednjih nekoliko godina ulice i trgovi u gradovima bivše države dobili su ime Milana Mladenovića, kao što je plato ispred Doma omladine Beograda ili ulica u zagrebačkom naselju Jakuševac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Koncertom ispred Doma kulture u Prijepolju završena je smotra izvornog stvaralaštva balkanskih naroda Mostovi Balkana, koja je okupila folklorne ansamble, pevačke grupe, instrumentaliste iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Srbije. U gradu na Tromeđi oko 200 učesnika predstavili su različite oblike vokalnog izvođenja i narodnih igara zastupljenih u tradicijama naroda sa područja iz kojih dolaze, prenosi Danica Gudurić.
Izvorno narodno stvaralaštvo je dobro očuvano kod balkanskih naroda i ova manifestacija je revijalnog karaktera. Cilj je povezivanje balkanskih naroda kroz igru i pesmu, a zanimljivo je sviranje na danas zaboravljenim instrumentima fruli gajdama. Ovo je pravi pozitivni kulturni šok, poručuje Vanja Ilijev iz Renjanina, svirač na tradicionalnim instrumentima, prvenstveno na vojvođanskim troglasnim velikim gajdama.
Svaka manifestacija koja promoviše što je naša istorija u smislu kulture je značajna. Nije značajna samo za zajednicu, znači sad za ovo mesto konkretno, nego je značajna i za nas koji se bavimo čuvanjem te narodne tradicije, značajna i za goste koji dolaze ovde, zato što svako predstavlja svoje, učim i uživam u tuđoj.
Lepo je da upoznamo i druge tradicije, da nešto naučimo, da vidimo jedni druge. Rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od učesnika sa kojima smo razgovarali i mnogi se, kako kažu, ponovo vraćaju u grad na obali Mileševke i Lima.
Nikola Kramar iz Požeg iz središta Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj. Prvi puta smo ovdje u Prijepolju, prvi puta smo općenito u Srbiji na nekom folklornom festivalu. Domaćini su stvarno širokih srca i široke ruke. Poanta upravo ovakvih jednih festivala je okupljanje svih različitosti, svih kultura, svih nacionalnosti, svih vjeri na jednom mjestu, znači uistinu jedno ono bratstvo, jedinstvo, da svi možemo se zajedno zabavljati, upoznati neka nova prijateljstva i nove kontakte napraviti.
Sam Irvana Urković, tačnije mi smo grupa Teferić iz Roša. I susreti za nas zaista znače jedno veliko iskustvo, zaista presreći.
Torhunić Mirnes, iz Goražda Bosne i Hercegovine, ta vrlo lijepa manifestacija, vrlo lijepo druženje.
Ovi susreti uglavnom za nas znači opće druženje, odnosno druženje, nadalje je prijateljstvo za uvijek, održavanje tog nekog prijateljstva i tradicionalnost koju su održavali naši stari.
Emin Paljević, dolazim iz Kuza, znači Crna Gora, i ovdje smo došli da predstavimo albanski narod među Balkancima ovdje. Što više da je ovakvi manifestacija, jer ovo je osjeća se na bivše Jugoslavija svim srcem.
Smotra je održana u organizaciji Doma kulture pod pokroviteljstvom opštine Prijepolje i Ministarstva kulture Republike Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Na kraju misli još jednom najvažnije vesti. Kongres ponovo traži od Srbije rešavanje slučaja braće Bitići. Lažna dojava o bombi u avionu na Beogradskom aerodromu kod Zrenjanina pao akrobatski avion. Predstavnički dom odbacio predlog za impeachment Donalda Trumpa. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 29 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.